ครับอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศไทยสร้างงานหลายล้านตำแหน่งและทำรายได้จากการส่งออกเกือบ200,000 ล้านบาทต่อปีนะครับอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาและพม่าอยู่บ่อยๆในสัปดาห์นี้สมาคมอาหารแช่แข็งไทยที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการ130 บริษัทลงนามความเข้าใจขั้นต้นเพื่อยกระดับแบบแผนปฏิบัติต่อคนงานตัวแทนจากสมาคมอาหารแช่แข็งกล่าวว่าความมุ่งหวังของข้อตกลงคือการปราบปรามการใช้แรงงานเด็กการกีดกันด้านเชื้อชาติและการบังคับใช้แรงงานรวมทั้งสภาพการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐานคุณสินพันธ์แซมไมเดลไรตัวแทนคณะทำงานด้านแรงงานต่างด้าวของสมาคมอาเซียนกล่าวว่า
So I'm quite happy to hear this, but being a MOU, more important is the...
เขาบอกว่าตนรู้สึกดีใจที่มีการทำความตกลงเบื้องต้นกันแต่ที่สำคัญจากนี้ต่อไปคือการปฏิบัติจริงคำถามต่อจากนี้ที่ควรเจาะลึกลงไปในรายละเอียดคือจะทำอย่างไรในการกำจัดการละเมิดแรงงานและใครจะเป็นผู้ตรวจสอบความคืบหน้าเป็นต้นนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOพยายามผลักดันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผู้ประกอบการยังต้องปรับปรุงมาตรฐานอยู่ ILO กล่าวว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังมีแรงงานเด็กราว113 ล้านคนซึ่งอายุระหว่าง5 ปีถึง 17 ปีฟิลโรเบอร์สันจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่ายังมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการพูดถึงเจตนารมณ์ที่จะลดปัญหาการละเมิดสิทธิคนงานกับจำนวนธุรกิจที่ตั้งใจทำจริง
But you know there's a very very wide disparity between the sort of rhetoric we're hearing from
เขาบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลไทยนั้นไม่ประสบผลสำเร็จแม้แต่เรื่องที่ไม่มีความสลับซับซ้อนเช่นกฎเกณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมประมงบริษัทวอลมาร์ทผู้ประกอบกิจการด้านซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐถูกตั้งคำถามก่อนหน้าในปีนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายไทยและการและมาตรฐานแรงงานที่โรงงานแปรรูปสินค้ากุ้งแห่งหนึ่งของไทยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้พยายามกดดันให้ไทยปรับปรุงมาตรฐานด้านแรงงานไม่เช่นนั้นอาจจะถูกจัดระดับให้อยู่ต่ำลงมาในเรื่องการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานซึ่งอาจจะนำไปสู่มาตรการลงโทษทางการค้าได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน